Ήταν να πούμε για πολλά πράγματα. Θα το ξεκινήσω όμως από τις τελευταίες εξελίξεις, μιας και βεβαίως η δική του ενασχόληση είναι να ασχολείται με τον τουρισμό. Τον υπηρετεί πολλά χρόνια. Και κύριε Λογιάδη, γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παδάκη, χαίρομαι που σας ακούω. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Και εγώ επίσης.
Θα κάνουμε μια ωραία ζήτηση, ό,τι μπορούμε να πούμε.
Ναι, σχετικά τώρα με αυτό που έγινε. Να, δόθηκε η εντολή από την κυβέρνηση λίγο πριν τα καρναβάλια και καταλαβαίνετε τι είδαμε τώρα σε ολόκληρη την Κρήτη. Ακυρώσεις στα ξενοδοχεία, προγραμματισμός που πήγε πίσω. Θα μπορούσε να γίνει διαφορετικός χειρισμός? Πώς το βλέπει ένας άνθρωπος που είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο?
Κοιτάξτε, η πρώτη αντίδραση και η κάθε αντίδραση πρέπει να είναι πάνω απ' όλα ψυχραιμία. Νομίζω ότι εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα γενικά είμαστε υπέρμετροι. Βέβαια, οπωσδήποτε πρέπει να βγαίνουν κάποιες ενέργειες για να μην εξαπλωθεί ότι οποιοδήποτε θέμα να μην πάρει μεγάλη διάσταση. Βέβαια, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αυτό το θέμα δεν έπρεπε να αντιμετωπιστεί με τόσο ακραία αντίδραση και να ακυρωθούν όλα αυτά τα πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται, και εγώ προσωπικά κύριε Παδάκη, την προηγούμενη εβδομάδα πέρασα μία ήλιοση έτσι, που αν διάβαζα σήμερα αυτά που λένε, θα έλεγα πάω κατευθείαν στο νοσοκομείο.
Ναι.
Ένα τρίμερο με πυρετό, είχα διάρρεια, γενικά αυτά τα συμπτώματα της
γρήπης, να το πούμε έτσι.
Μπράβο, μια γρήπη. Δηλαδή, μην υπερβάλλουμε και μην δημιουργούμε πανικό όταν δεν χρειάζεται. Ακόμη και να υπάρχει ένα πρόβλημα, πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία. Τώρα, εάν αυτό το πράγμα πάρει, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, δεν νομίζω ότι ήταν σωστή αντίδραση. Και μάλιστα εδώ στην Ελλάδα που δεν έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε τόσο μεγάλη επίδραση από την Κίνα ή από άλλες χώρες.
Mm-hmm.
Είναι ένα θέμα γενικό. Δεν νομίζω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο ΠΟΗ, έχει εξαγγείλει τέτοια ακραία μέτρα. Οπότε η δική μου απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι είναι μια ακραία αντίδραση.
Ακραία αντίδραση λοιπόν αυτό που έγινε.
Νομίζω ότι αυτό είναι, ναι. Και βλέπετε πιο πολλούς θανάτους έχουμε από μια απλή γρήπη παρά από αυτό τον ιό. Πιο πολλούς θανάτους, κύριε Παπαδάκη μου, γιατί δεν συζητάμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των θανάτων στους δρόμους μας.
Mm-hmm.
Δεν μιλάω μόνο για το ΒΟΚ, mm-hmm. μιλάω γενικά για το πώς οδηγάμε, πώς σκοτωνόμαστε, πώς απαξιώνουμε τη ζωή μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, πιστεύω, το οποίο πρέπει να δώσουμε, στο οποίο πρέπει να δώσουμε βάση, που είναι καθημερινό, διότι ο κάθε ιός θα έρθει, θα περάσει, τέλειωσε. Αλλά παραδείγματος χάρη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ πέρα καθημερινά είναι αυτό το θέμα. Τα τροχαία ατυχήματα, δυστύχηματα, οι τροχαίες δολοφονίες. Διότι όταν άλλος πάει και πίνει στα καρναβάλια και μετά πάει και σκοτώνει μερικούς ανθρώπους, αυτό είναι δολοφονία πλέον. Και γνώση του δολοφονίου. Ότι έχει πει και πα και σκοτώνει ανθρώπους. Εγώ πιστεύω εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση στα μεγάλα δικά μας προβλήματα που είναι και συνεχή προβλήματα. Είτε όπως είπαμε, ο ιός έρχεται και παρέρχεται.
Ναι, μα εννοείται, ούτως ή άλλως.
Έχουμε και τόσα, ξέρετε, έχουμε και τόσα. Για τώρα να ζούμε σε μια χώρα ευλογημένη και σε ένα μέρος ευλογημένο που είναι η Κρήτη,
mm-hmm.
θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε, αντί να πίνουμε νερό συνέχεια, θα φτιάξουμε. Έχουμε τόσα πολλά ωραία βότανα. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνεται το Max Plug στην Ελλάδα της Γερμανίας να παίρνει από τα βουνά μας τα βότανα και να κάνει τόσο ωραία πράγματα για φάρμακα, και εμείς εδώ πέρα να τα απαξιούμε και να μην τα χρησιμοποιούμε.
Mm-hmm.
Το κάθε βότανο έχει τις δικές του θεραπευτικές ιδιότητες. Ας το αναλύσουμε αυτό. Ας πούμε εις βάθος. Ας το χρησιμοποιήσουμε. Ας χρησιμοποιήσουμε την τοπική οικονομία για την υγεία μας. Ας πάρουμε λοιπόν αυτή την. Και τις γνώσεις μας και τις εμπειρίες μας και αυτή τη στιγμή τη ζήτηση που λέμε για την υγεία και τα θέματα αυτά. Να αναπτύξουμε δικά μας θέματα. Έχουμε τόσα ωραία. Mm-hmm. Ένα αντίγραφο στο.
Ναι, ναι. Τελευταία το αντιμετωπίζουμε αυτό με την επιστροφή.
Ναι.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα.
Συγγνώμη, δηλαδή, για την.
Ναι.
Και είναι μια πολύ ωραία ζήτηση.
Καταλαβαίνω.
Να συγκεντρωθώ. Αλλά, βλέπετε, να αναδεικνύουμε τα δικά μας προτερήματα και τα δικά μας. Με τις δικές μας λύσεις και απαντήσεις στα θέματα μας. Mm-hmm. Αυτά είναι η δικιά μου απάντηση. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θα περάσει ωραία, θα πάει να διασκεδάσει από εκεί πέρα. Η κάθε κάθε μέρα και μια άλλη μέρα και να είμαστε ευγνώμονες και να λέμε δόξα Θεό, διότι έχουμε ξεχάσει να λέμε και δόξα Θεό.
Καλά.
Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν το πρωί βγαίνει στο σπίτι σου, κάνε το σταυρό σου, κάνε το Θεό, προχώρα την ημέρα σου και το βράδυ πάλι το ίδιο.
Και κάνε την προσευχή σου όπου πιστεύει, εν πάση περιπτώσει.
Έτσι, ναι.
Στο Θεό που πιστεύει.
Προσέξτε. Η ελληνική λέξη ρε παντάκι, έχει άψογες λέξεις. Προσευχή. Είναι μια ευχή. Προσεύχεσαι για κάτι. Ό,τι θες.
Βεβαίως.
Λοιπόν, υγεία και χαρά και ευτυχία και αγώνα και να είμαστε καλά να προχωρούμε.
Ούτως ή άλλως ζούμε στη γη της Επαγγελίας και ζούμε στον παράδεισο που είναι η γη μας ολόκληρη.
Η γη μας ολόκληρη, την οποία βέβαια πρέπει να προσέξουμε και με θέματα του περιβάλλοντος και με θέματα του ξεπουλήματος και με όλα αυτά τα θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή μας ταλανίζουν. Αλλά ξέρετε, έτσι είναι η ανθρώπινη μοίρα, να αγωνίζεται πάντα, διότι ποτέ δεν λύνονται τα προβλήματα και διαχρονικά. Αλλά ας δεν με δόξω Θεός.
Τουλάχιστον αυτό. Επειδή όμως θα επιμείνω για.
Δεν είναι τουλάχιστον, είναι τεράστιο θέμα να το αισθάνεσαι, κύριε Παδάκη,
ναι.
Αυτό πραγματικά ότι είσαι ευγνώμο σε κάτι.
Βέβαια, βέβαια. Επιμένω όμως λίγο ακόμα. Επειδή χθες ήσασταν ένας από τους βουλευτές που συζητούσαν για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, το ψηφιακό μετασχηματισμό κτλ. Κτλ. Στα πηγαδάκια της Βουλής, την ώρα ας πούμε της ξεκούρασης του καφέ, δεν ξέρω τι, σας προβλημάτισε, συζητήσατε και με άλλους συναδέλφους, δηλαδή αυτή την απόφαση της κυβέρνησης, επειδή είναι το θέμα της ημέρας, έτσι.
Όχι, να σου πω την αλήθεια, δεν προλάβαμε,
διότι
παράλληλα ήταν και πάρα πολλές επιτροπές.
Βέβαια.
Ξέρετε, στη Βουλή μέσα γίνονται πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό που είμαστε όλοι στη Βουλή μέσα. Είναι ταυτόχρονα και πάρα πολλές άλλες επιτροπές όπου είμαστε διασπασμένοι.
Ναι,
και ύστερα πάμε
ναι.
Στην Ολομέλεια, συγγνώμη, για να ψηφίσουμε. Αλλά εγώ δεν είδα κάτι. Μια διαθεσία. Δεν ήταν κάτι το οποίο πραγματικά να ανισχύει, όπως και τον κόσμο στην Αθήνα. Δηλαδή, το Σύνταγμα ήταν γεμάτο, είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε και κάποιες πορείες. Δηλαδή, δεν βλέπω κάτι το οποίο να είναι ανησυχητικό. Χθες το αεροδρόμιο κανονικά κίνηση αρκετή, παρόλο που ήταν βράδυ. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι το οποίο να πω ότι ξέρεις τι, παιδιά. Τι μάθηκε πριν από χρόνια, πάλι μέσα στην τουριστική περίοδο, υπήρχαν οι διάφορες εξάρσεις, θυμάστε που είχαν βάλει κάμερες στο αεροδρόμιο και να φωτογραφίζουμε και να από μακριά τους ανθρώπους αν έχουν πυρετό ή
ναι, ναι.
Δηλαδή, αυτά τώρα είναι, τι να σου πω, εγώ πιστεύω ότι είναι στο τέλος της ημέρας big business.
Ναι, είμαστε λίγο της υπερβολής, κύριε Λογιάδη, το καταλαβαίνω, εντάξει.
Κύριε Παπαδάκη, κύριε Νίκο, νομίζω ότι είμαστε γενικά της υπερβολής ως Έλληνες, αλλά λίγο-λίγο να είμαστε πιο χαλαροί.
Πιο χαλαροί, βέβαια.
Όχι να είσαι φυσικά, πιο χαλαροί να αναλύουμε άλλα πράγματα, όπως είπαμε. Δηλαδή.
Ναι.
Δεν είδα εγώ τέτοιο πράγμα, ούτε πηγαδάκια. Παρόλο που μετά διαβάσαμε ότι λέει δύο αρρώσαν, ή αν αρρώσαν, ή μπορεί να είναι ύποπτη, δεν ξέρω τι.
Ναι, ναι. Τρία είναι, εν πάση περιπτώσει, τα κρούσματα. Ένα από αυτά όμως, η μία κυρία από τη Θεσσαλονίκη είναι και δημοτική σύμβουλος, πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εννοείται, ερχόμενη από την Ιταλία, αγκάλιασε και το παιδάκι της, το παιδάκι πήγε στο σχολείο. Δηλαδή, αρχίζει ένας κύκλος περίεργος, ας πούμε. Αυτό
είναι. Μα ακριβώς, μην φτάσουμε τώρα στα άκρα και μην μπορούμε ούτε καν να αγκαλιαστούμε, ούτε καν να χαιρετήσουμε, ούτε καν να αποξενωθούμε. Και κανένα δεν είναι με το. Άλλημα τώρα.
Ναι, ναι. Το θέμα είναι όπως μου αναφέρουν και φίλοι που μου στέλνουν μηνύματα που μας ακούνε τώρα, ότι αν παράδειγμα έσκαγε ένα κρούσμα, τι θα γινόταν μετά. Δηλαδή, αν τα αφήναμε όλα ελεύθερα τώρα και δεν όταν τα μέτρα αυτά, τι θα γινόταν μετά, τι θα λέγαμε στην κυβέρνηση δηλαδή.
Όχι, το θέμα είναι τη μέτρα. Πιστεύω ότι πρέπει η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, κάθε άνθρωπος να μεταδίδει αυτό το οποίο γνωρίζει. Παραδείγματος χάρη, να πλύνουμε σειρά τα χέρια μας.
Εννοείται.
Παραδείγματος χάρη, αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Να πλύνουμε σειρά τα χέρια σου και όταν στεγνώνει το στόμα σου, πίνε λίγο νερό, πίνε υγρά. Τι άλλο μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τώρα που ψάχνουν να βρουν, υποτίθεται το αντίδοτο του ιού και αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι θα μπορεί να σκάσει. Γιατί, πώς το λένε, θα πω διαφορετικά. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα κάποιος, ένας, δύο, πέντε, να νοσήσουν. Μπορεί και να καταδείξουν. Αλλά δεν μπορείς από ένα-δύο ελάχιστα κρούσματα να το κάνεις αυτό ένα παγκόσμιο θέμα.
Uh-huh.
Ας το παρακολουθούμε όμως. Δεν θα το παρακολουθούμε.
Μόνο,
πρέπει να είμαστε συνέχεια σε γρήγορση και συνέχεια σε ενημέρωση και συνέχεια σε επαφή πλέον με το Υπουργείο Υγείας, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασφαλώς ανοίγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τον, όπως λέμε, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτοί μας δίνουν τις γραμμές.
Uh-huh.
Από εκεί πέρα, εμείς τώρα μην πάμε περαιτέρω, όπως τώρα μου έρχεται ένα κακό άλλο παράδειγμα. Με τα πρωτογενή πλεονάσματα που μας έχουν προδιαγράψει 3-3,5% και εμείς φτάνουμε στο 4,3%. Υπέρμετρα πράγματα εκεί πέρα.
Mm-hmm.
Υπέρμετρα mm-hmm. αντιδράσεις. Δεν νομίζω ότι είναι σωστά πράγματα.
Ούτως ή άλλως θέλω να αναφερθούμε και στο τι είπατε για το θέμα, όπως είπαμε, του ασφαλιστικού. Αλλά μένουμε λίγο ακόμα εδώ, επειδή είστε ένας άνθρωπος του τουρισμού. Αγαπάτε αυτό που κάνετε χρόνια.
Λέω πάνω από τον τουρισμό και θα το πω καθησυχαστικά ότι η ροή των κρατήσεων, και ξέρετε πολύ καλά ξενοδόχος είμαι, ότι η ροή των κρατήσεων είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο εδώ στην Κρήτη. Είναι πάνε καλά οι κρατήσεις, οι προκρατήσεις. Βέβαια, σε κάποια μέρη της Ελλάδος, για να μιλήσω πλέον γενικότερα, όπως Αθήνα που έρχονται πολλοί Κινέζοι αυτή τη στιγμή, υπάρχει μία κάμψη, λογικό. Πιστεύουμε ότι θα περάσει σύντομα και για την Αθήνα και για άλλα μέρη της Ελλάδος, προφανώς Σαντορίνη που πάνε οι Κινέζοι πολλοί και
παντρεύονται.
Για γάμους και παντρεύονται και κάνουν τέτοια πράγματα.
Mm-hmm.
Αλλά πιστεύω ότι ο τουρισμός αυτή τη στιγμή είναι σε μια καλή πορεία.
Mm-hmm.
Αρκεί να διορθώσουμε και στα δικά μας προβλήματα. Δηλαδή, μην πετάμε τώρα την μπάλα αλλού και λέμε για τέτοια πράγματα. Εδώ πέρα ένας δρόμος του Κοκκίνη και είναι εδώ πέρα, νομίζω,
ναι, ναι, προχθές το πέρασα και δεν ξέρω πότε θα φτιαχτεί.
Κάποιοι τουρίστες εδώ πέρα και λέει τι κάνετε εδώ πέρα.
Δεν
θα αυξήσουμε τώρα τα τέλη παρεπιδημούν του και το κοιτάζω. Με ποια είναι τα αποδοτικότητα.
Όχι,
τα αποδοτικότητα. Τι ζητάμε από τον τουρίστα. Αυτό πρέπει να κοιτάζουμε. Το αεροδρόμιο μας σε μια εχθρή κατάσταση. Δηλαδή τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Και δεν γίνει τίποτε. Δηλαδή, μην αποπροσανατολίζουμε τον κόσμο. Βλέπουμε τα δικά μας προβλήματα και να πιέζουμε mm-hmm. να λύσουμε mm-hmm. τα δικά μας καθημερινά mm-hmm. απλά προβλήματα.
Mm-hmm.
Το αυτονόητο. Ξέρουμε το αυτονόητο και.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο.
Πάνω
απ' όλα, δεν το συζητάμε. Για το ασφαλιστικό, λοιπόν, πείτε μου, γιατί πέρασε επί της αρχής.
Η πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε την πολύ μεγάλη εικόνα ότι τα συνταξιωτικά ταμεία παγκοσμίως θα εμφανίσουν μία τρύπα της τάξης των 16,3 δολαρίων έως το 2050. Μία επιτροπή λοιπόν που έγινε, και μάλιστα στην επιτροπή αυτή μετήχαν ο Μακάρνι, ο οποίος είναι ο διοικητής Τραπέζης Αγγλίας, ο Λόρεν Σάμερς και ο Τίμοθι Γκάιντερ, και οι δύο πρώην υπουργοί των Ηνωμένων Πολιτειών, και όπως επίσης και ο Άξελ Βέμπερ, ένας συντηρητικός Γερμανός πρόεδρος της UBS, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει όποιος να δοθούν κίνητρα, όποιος μπορεί και θέλει μετά τα 40 έτη εργασιακού βίου να συνεχίζει να εργάζεται. Το σχέδιο το δικό μας εδώ πέρα του Υπουργείου λέει το αντίθετο. Όποιος, αν θέλει κάποιος ή και μπορεί να εργαστεί μετά τα 40 έτη, εδώ στην Ελλάδα βέβαια είναι λίγο απίθανο, να μην μπορεί να το κάνει. Βλέπουμε όμως και στη Γερμανία ένα κράτος κοινωνικό με βαθιές κοινωνικές δομές, ότι πάνω από 3,5 εκατομμύρια πλέον συνταξιούχοι δεν μπορούν να ζήσουν στη Γερμανία και ψάχνουν να πάνε αλλού να ζήσουν. Αυτό είναι η πανευρωπαϊκή λιτότητα. Είναι η λιτότητα η οποία μαστίζει την Ευρώπη όλη. Είναι η λιτότητα την οποία εμείς, να το πω έτσι, και ως Μέρα 25, είμαστε αντίθετοι. Είμαστε το μόνο πανευρωπαϊκό μέτωπο, το DiEM25, που αγωνίζεται για αυτό το πράγμα. Και να πω τώρα ότι να θυμηθώ, θα ήθελα να σας το αναφέρω, γενικά να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, ότι στις 10 του Μάρτη, η μέρα Τρίτη, θα είναι εδώ πέρα ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, ο οποίος από το Ηράκλειο θα δώσει παγκοσμίως τις απομαγνητοφωνήσεις των Eurogroup που έκανε τότε στον αέρα. Οπότε θα είναι εδώ πέρα και δηλαδή, δεν μπορεί να ακούει τώρα, δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, διότι στο συνταξιωτικό του είπανε, θα τα ακούσαμε και πλέον στις απομαγνητοφωνήσεις. Μην πληρώσετε τη συντάξη όπως υπορέκλει για να πληρώσετε το αδούνο του. Μα είναι αυτό πράγμα. Δηλαδή, τι κάνουμε με την Ελλάδα, τι κάνουμε με την Ευρώπη.
Mm-hmm.
Να πάμε τώρα στο δικό μας θέμα του ασφαλιστικού.
Mm-hmm.
Όταν ακόμη και ο προϋπολογισμός μας προβλέπει 220 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από το 19 στο 20, πάει να πει ότι η πίτα μικραίνει. Και μάλιστα, όταν πετσοκόβει τις συντάξεις των ανθρώπων, αυτοί οι άνθρωποι με τις πενιχρές τους συντάξεις βοηθούν ουσιαστικά τα νεαρότερα και άνεργα μέλη των οικογενειών τους.
Εννοείται.
Έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι.
Μπράβο. Δηλαδή αυτό είναι. Προσέξτε, ο συνταξιούχος είναι ο πιο ασθενής κρίκος στην κοινωνική αλυσίδα.
Mm-hmm.
Είναι πλέον σε μια ηλικία που περίμενε, προσδοκούσε να ζήσει όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Έρχεται εσύ μονομερός κράτος, του κόβεις συντάξεις, τον απομειώνεις, τον ευτελίζεις. Αυτό το πράγμα. πώς θα αντιδράσει από σένα, νεαρότερος όμως το κάνεις, του μειώσει τα εισοδήματά του και δεν εσύ, ή δεν έχει, δεν έχει δουλειά, μπορεί να πάρει το, να πάει στο εξωτερικό, να βρει αλλού δουλειά και να εργαστεί. Ο συνταξίουχος τι δυνατότητες έχει? Καμία δυνατότητα. Λοιπόν, αυτά τα θέματα δεν αντιμετωπίζονται με νομοσχέδια απλά. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί στη σφαίρα, στο γενικότερο πλαίσιο της Ευρώπης, με την έννοια της λιτότητας, όπως είπα και προηγουμένως. Αν αυτή η λιτότητα δεν σταματήσει και στην Ευρώπη όλη, αλλά και στην Ελλάδα συγκεκριμένα, θα γίνεται αυτό που ανέφερε ο Γιάννης Βαρουφάκης και το έχω σημειώσει, είναι μια ωραία έκφραση, η αναδιανομή της μιζέριας μεταξύ των μίζερων.
Φοβερό.
Δηλαδή αναδιανέμεις τη φτώχεια. Πώς θα την αναδιανέμεις? Ναι, ναι. Και επίσης αυτό το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει θεμελιώδη θέματα του ασφαλιστικού, όπως είναι η χαμηλή μισθή, η χαμηλή ρυθμή ανάπτυξης, η απαξίωση εργασίας, η χαμηλή μισθή, η αύξηση του προσδόκιμου ηλικίας, η υπερφορολόγηση που γίνεται, η γραφειοκρατία, η διαφορά, η αποεπένδυση. Έχουμε περισσότερες, δηλαδή η αποεπένδυση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην οικονομία είναι τεράστια. Αναφέραμε τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτά όλα είναι ένα στενός κορσέ στην κοινωνία. Άρα λοιπόν, πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε? Θα πρέπει να αντιδράσουμε και ευρωπαϊκά και πανελλαδικά, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν πάμε περαιτέρω. Και μάλιστα στο επόμενο διάστημα θα δούμε ότι θα σκάσουν και τα κόκκινα δάνεια με τον Ηρακλή και θα φάμε άλλη μία στο κεφάλι. Να σας πω ότι ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κύριος Στασινός, που είχε έρθει στην Επιτροπή να μας μιλήσει από την δικιά του σκοπιά για το θέμα αυτό, λέει, εμάς λέει, οι εργαζόμενοι μας όσοι είναι κάτω από 45 ετών δεν πιστεύουν ότι θα πάρουν ποτέ σύνταξη. Και δεύτερον, λέει, εντάξει, δεν μπορεί να αλλάζει κάθε δύο χρόνια όμως. Αυτή τη στιγμή η νέα κυβέρνηση έχει μία, να το πω έτσι, κοινοβουλευτική πλειοψηφία βάση του εκλογικού νόμου, αλλά έχει ψηφιστεί από το 40% σχεδόν, και με τη λιγότερο 40% ας πούμε, αυτό που πήγαν και ψήφισαν. Αυτά όμως τα θέματα είναι θέματα τα οποία είναι διαχρονικά και αφορούν όλο το σώμα της κοινωνίας και πάρα πολλά χρόνια. Και για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορεί στην Αγγλία, στον Καναδά, στην Αυστραλία, δεν μπούμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
ναι,
να υπάρχει το ίδιο συνταξιδοτικό σύστημα για 30 και πλέον χρόνια. Και εμείς κάθε δύο χρόνια τα αλλάζουμε. Ο νόμος του Κατρούγκαλου και ο νόμος του Βρούτσι και μετάβριο ο νόμος του άλλου. Αυτό έτσι δεν δημιουργεί εμπιστοσύνη στον κόσμο. Και όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον κόσμο, πώς θα πας παρακάτω? Τώρα, σε αυτό το νομοσχέδιο, σε ποια κλάση θα πεις ότι θα πάω να ενταχθώ? Άρα λοιπόν, λέει ο κύριος Στασινός, εμάς λέει η μηχανική μας θα επιλέξουν τη χαμηλότερη κλάση να ενταχθούν. Αυτό όμως έχει και άλλες συνέπειες για το ασφαλιστικό σύστημα.
Ναι, είναι πολύ μεγάλα, πολύ μεγάλα ζητήματα.
Και ο κύριος Καβαθάς από τη ΓΕΣΕΒΕ, τι είπε? Ο πυρήνας του ασφαλιστικού πρέπει να αποτελεί η επανάκαμψη, λέει, της εμπιστοσύνης των εργαζομένων στο ασφαλιστικό σύστημα. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο ασφαλιστικό σύστημα, πώς θα πας παρακάτω? Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος. Αυτό το πράγμα λοιπόν, όταν δεν έχεις εμπιστοσύνη στο σύστημά σου, τι πας να κάνεις με το θέμα αυτό? Αύριο θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση και ξαναντούκω από την αρχή. Άρα λοιπόν, δηλαδή, αυτά τα θέματα λύνονται στη βάση πολύ μεγάλο πλειοψηφίο, κύριε Παπαδάκη, αυτή είναι η γνώμη μας.
Ούτως ή άλλως το οικονομικό είναι κάτι που θα μας απασχολεί, όπως και το επόμενο και
ναι. Δεν μπορεί τώρα ο πολίτης της Αυστραλίας, του Καναδά, να ξέρει από τώρα, μετά από 30 χρόνια, τη σύνταξη θα πάρει, όταν ξεκινάει τώρα τη ζωή του. Και εμείς θα λέμε τώρα, μα αύριο δεν ξέρουμε τι θα πάρουμε.
Εντάξει, ναι. Το θέμα είναι ότι εμείς κάθε εβδομάδα, κύριε Λογιάδη, βγάζουμε και ένα νόμο ή εν πάση περιπτώσει.
Άρα λοιπόν έχουμε απαξιώσει με την παροδυναμία το πράγμα, το σύστημά μας. Άρα λοιπόν, πού πάμε? Αυτό είναι για μένα η μεγάλη εικόνα, καταλάβατε.
Στη Βρετανία έχουν 100 χρόνια να αλλάξουν οικονομικό νόμο, ας πούμε.
Οικονομικό νόμο, ούτε σύνταγμα.
Βέβαια, τι να λέμε τώρα? Καθόμαστε και συζητάμε. Εμείς κάθε εβδομάδα δεν ξέρουμε τι ξημερώνει, ας πούμε.
Μπράβο, και δώσα και μία λίγη εβδομάδα παράταση για να δει κανείς ασφαλισμένος που θα ενταχθεί.
Και ξαναδώσα άλλη μία εβδομάδα. Και ξαναδώσα
μία εβδομάδα για μία εβδομάδα. Και μετά λίγο δεν αποφασίσουν, θα ενταχθούν στο χαμηλότερο, στη χαμηλότερη κλίμακα. Ξέρετε, κύριε Παδάκη, λέγαμε προηγουμένως για το θέμα των διαφόρων ανθρώπων. Εδώ πέρα είναι ένα θέμα, αφορά, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, τους ανάπηρους. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ένα τεράστιο κόστος ζωής, τους οποίους ουσιαστικά δεν βοηθάει το σύστημα. Φανταστείτε ότι εάν κάποιος ανάπηρος, ο οποίος είναι ασφαλισμένος στον ΟΑΕ, παντρευτεί, χάνει το
επίδομα που παίρνει.
Παραπληγικό επίδομα, παραπληγικό επίδομα. Mm-hmm. Εάν χωρίσει όμως μετά, ας πούμε, δεν του το επιστρέφουν. Τον αφήνονται χωρίς επίδομα.
Φοβερό.
Αυτή η λογική, δηλαδή, η λογική του παράλογου. Και επίσης, αυτοί οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν ποσοστό ανεργίας, δηλαδή πάνω από 92%. Mm-hmm. Αυτός πώς τους βοηθάς, τι ειδική μέρη να δεις για αυτούς. Ξέρετε, λένε, ο ασθενής κρίκος της αλυσίδας είναι αυτοί οι άνθρωποι. Μία κοινωνία κρίνεται από ακριβώς τη βοήθεια και την έρευνα που δίδει για τον ασθενέστερο κρίκο. Mm-hmm. Μια κοινωνία είναι όπως μια αλυσίδα, ένα δίχτυ. Αντέχει όσο ασθενέστερος κρίκος. Αυτόν τον κρίκο πρέπει να στηρίξουμε όλοι.
Βεβαίως.
Από εκεί πέρα αυτό το πράγμα, mm-hmm, και τώρα με το ασφαλιστικό, στο τέλος της ημέρας θα γίνει ιδιωτικοποίηση από την πίσω πόρτα. Αυτοί που δεν έχουν θα μπαίνουν στην πιο χαμηλή κλάση και αυτός που θα μπορεί να πληρώσει, επειδή δεν θα εμπιστεύεται πλέον το κράτος, mm-hmm, το οποίο, mm-hmm, φέρνει και πατραξίδικα όλα αυτά τα χρόνια και τον κόβει, τον ξακόβει, θα πει: α, ωραία, θα πάω λοιπόν στον ιδιώτη ασφαλιστή, ο οποίος είναι δυνατόν, μα έχουμε πλέον να αποδογυρίσει τα πράγματα. Να είναι η ιδιωτική ασφάλεια, να θεωρείται η ιδιωτική ασφάλεια πιο έγκυρη, να έχει μεγαλύτερη εγγύηση από το κράτος. Ποιο τι είναι το κράτος πλέον,
κύριε Λογιέδη?
Έχουμε γυρίσει όλα τούμπα πλέον.
Ναι, δυστυχώς.
Μου έρχεται άλλη αριθμή στο μυαλό μου, να δούμε τι έχουν πάθει αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι συνταξιούχοι. Κατά τη διάρκεια της κρίσης το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 25%. Mm-hmm. Οι συνταξιούχοι είδαν όμως τις μειώσεις των συνταξιών γενικά πάνω από 50%. Mm-hmm. Δηλαδή, τι κάνουμε εδώ πέρα? Στα τελευταία χρόνια της ζωής τους έχουν δουλέψει οι άνθρωποι μια ζωή, στα τελευταία χρόνια της ζωής τους έχουν απαξιώσει.
Ναι. Δυστυχώς.
Και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι στηρίζουν, και αυτοί στηρίζουν τα παιδιά, τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους, αυτοί οι άνθρωποι από τα λίγα αυτά που έχουν. Το ξέρω πολύ καλά.
Φανταστείτε, κύριε Λογιάδη, που έχει, πόσο χαμηλά έχουν καταπατήσει, θα έλεγα, ρίξει την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων που όντως δούλευαν, εργαζόταν μια ζωή.
Είπατε μια μαγική λέξη, μια λέξη κλειδί, αξιοπρέπεια. Αυτή έχει καταπατηθεί και βλέπουμε αυτή τη στιγμή δύο έργα στον κινηματογράφο. Mm-hmm. Καμιά φορά κινηματογράφος προδιαγράφει καταστάσεις.
Το Τζόκερ
και το Παράσιτα. Να πάμε τα δούμε.
Τα παράσιτα λέτε, γιατί δεν ακούστηκε καλά. Ναι, τα παράσιτα.
Τα παράσιτα, το ένα έργο αυτό από την Κορέα.
Ναι, βέβαια.
Δεν έχει κοινωνική κρίση η Κορέα αυτή τη στιγμή όπως έχουμε εμείς. Στην Κορέα να πούμε ότι όταν βγαίνει, λέει, όταν το πρωί γυρίζουν τα σκουπίδια, να μαζέψουν τα σκουπίδια από τους δρόμους, mm-hmm, παίζουν τα φορτηγά αυτά που κάνουν από κομμωδί το σκουπίδια με μουσική Μπέθοβεν.
Αυτό είναι.
Άλλη κατάσταση. Εντάξει, δηλαδή, τι θέλω να πω. Και στη χώρα αυτή έγινε αυτό το έργο. Διότι αυτό το έργο είναι ένα κοινωνικό παγκόσμιο φαινόμενο. Mm-hmm. Το Τζόκερ και τα παράσιτα πρέπει να τα δούμε για να δούμε τι σημαίνει όταν καταπατηθεί η αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
Βεβαίως. Θα με αφήσετε τώρα να σας κάνω και την επόμενη ερώτηση που αφορά στο προσφυγικό μεταναστευτικό στις δομές που πρόκειται να έρθουν στην Κρήτη με αφορμή αυτό που έγινε. Το ξύλο δηλαδή που είδαμε να πέφτει σωριδών στα νησιά μας και όλη αυτή την κατάσταση.
Αυτό τώρα πάλι, βέβαια. Προσέξτε. Θα πάμε χρόνια πίσω πάλι να τα ευλογήσω με τα γένια μας εδώ πέρα στην Κρήτη. Είμαστε πραγματικά πρωτοπόροι και το λένε και στην Αθήνα και το λένε και στη Βουλή και μας δίνουν στη Βουλή συγχαρητήρια. Mm-hmm. Και εμάς εδώ πέρα των Κρητών, ότι ανέκαθεν αντιμετωπίσαμε το θέμα αυτό πάρα άψογα. Θα πούμε πρώτα απ' όλα ότι πριν από 20-30 χρόνια είχαν έρθει, δεν το είχαμε ακούσει, με το ακούμε αργότερα.
Ναι.
Είχαν έρθει και είχαν πάει στα Ανόγια παιδιά από το Αφγανιστάν. Τότε τον πόλεμο.
Βεβαίως. Πρωτοπόροι, πράγματι.
Πρωτοπόροι. Και δεν τα ακούγαμε. Και δηλαδή, για μια στιγμή βγαίνουν αυτά τα παιδιά στην κοινωνία. Εγώ το λέω πραγματικά και συγκλονίζομαι. Βγαίνουν στην κοινωνία και λένε: είμαστε, λέει, Αφγανάκια από τα Ανόγια.
Από τα Ανόγια, βέβαια.
Έτσι. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι εδώ στην Κρήτη γεννήθηκε ο Θεός των Θεών, ο Ξένιος Δίας, ο Θεός της Οξενίας.
Έτσι ακριβώς.
Βλέπετε, παραδείγματος χάρη, εδώ πέρα έχουμε ανοιχτές δομές, έχουμε ανθρώπους που εργάζονται, βοηθάνε την οικονομία, έχουν αφομοιωθεί από τις καταστάσεις και στο Ρέθινο ο Δήμος εκεί πέρα, αλλά και γενικά όλη η Κρήτη, η περιφέρεια Κρήτης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον τομέα αυτό. Δεν μπορείς να τους έχεις μέσα εγκλωβισμένους σε μόριες τους ανθρώπους αυτούς, διότι όσο καλή και αν είναι, τους έχεις στηδαγμένους. Θα σας πω ένα τεράστιο άρθρο που έχει γράψει η γερμανική εφημερίδα Die Zeit, mm-hmm, την προηγούμενη εβδομάδα, mm-hmm, ότι στη Μόρια, λέει, ήταν για Το μάλιστα το έχω και μπροστά μου. Ήταν δομές μέχρι 3.000 ανθρώπους και πέραν 3.000 ανθρώπους. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί πέρα ποιος το αντιμετωπίζουν. Το αντιμετωπίζουν τα παιδιά 7 έως 15 ετών, τα οποία έχουν πέσει σε μια απάθεια, σε μια κατατονία, λέει εδώ πέρα. Τώρα το έχουν δει, δεν είναι η λέξη. Mm-hmm. Ούτε μιλάνε, ούτε θέλουν να φάνε, ούτε κινούνται. Και δεν ξέρουν οι γιατροί από τι είναι αυτό το πράγμα. Και είναι ψυχολογικό, καθαρά ψυχολογικό από αυτό το πράγμα που γίνεται εκεί πέρα. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε διαφορετική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, διότι δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το πράγμα, αλλά και σε καλύτερο οργανωτικό επίπεδο εδώ πέρα. Η Κρήτη είναι πρωτοπόρος και εμείς ως Μέρα 25 λέμε αν μια-δύο οικογένειες να πηγαίνουν σε χωριά τα οποία πλέον αρχίζουν και ερημώνουν και το βλέπουμε αυτό που γίνεται πραγματικά στην πράξη. Δεν χρειάζεται το πει το Μέρα ή οποιοδήποτε. Βλέπουμε πάνω στο Λασίτη, βλέπουμε κάτω στο Λιμπάκι, βλέπουμε παντού, σε όλη την Κρήτη, στο Ρέθυμνο, παντού ανθρώπους να εργάζονται όμορφα και να αντιλάσσουν τις προσφυγές στην κοινωνία μας. Mm-hmm. Είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιες καταστάσεις. Βέβαια πρέπει να τους παρακολουθούμε, πρέπει να παρακολουθούμε για το θέμα υγείας και αυτοί όλοι πρέπει. Δηλαδή είναι και άλλα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να ζητάμε τη συμβολή και την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κονδύλια θέλουμε, το όλοι συμφωνούμε στο ίδιο, το συζητάγαμε και με την κυβέρνηση. Θέλουμε κονδύλια για να προσληφθούν άνθρωποι στον υγειονομικό τομέα για να κάνουν ελέγχους. Θέλουμε κονδύλια παραπάνω για να προσληφθούν άνθρωποι εκπαιδευτικοί, διότι αυτοί είναι από διάφορες καταστάσεις. Δεν είναι πράγμα. Δεν είναι ένα ομοιογενές σύνολο αυτοί όλοι οι άνθρωποι. Άνθρωποι λοιπόν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους και τους νεαρότερους και τους μεγαλύτερους. Θέλουμε λοιπόν μία ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση περαιτέρω, ούτως ώστε αυτοί να αντιμετωπίσουμε εδώ πέρα όσο γίνεται καλύτερα το θέμα αυτό. Και ξέρετε, κάποια ώρα θα τελειώσει αυτό το θέμα και θα ήθελα αυτοί οι άνθρωποι, όταν θα ξαπάνε σπίτια τους, όπως παλιά έχει γίνει και με τους πριν από καμιά 24 χρόνια, θυμάμαι, είχαν έρθει με πράσινη κάρτα Σύριοι και ξαναγύρισαν στη Συρία πίσω, να πάνε και να λένε ότι στην Ελλάδα ζήσαμε αξιοπρεπέστατα και η ελληνική κοινωνία μας βοήθησε και όχι αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Βέβαια, εμείς έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο και βλέπετε τι γίνεται. Στοιχείο, στη Σάμμο, στη Μυτιλίνη, που πλέον κατελήθη ο νόμος και πήραν οι άνθρωποι που πλέον έχουν φτάσει στο αποχώρητο και πήραν το νόμο στα χέρια τους. Εντάξει, αυτό τώρα είναι.
Ναι, είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές.
Τραγικό, διότι είναι και η ακούσα η Ευρώπη και οι χειρισμοί της κυβέρνησης. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης, το λέω ως Έλληνας πάνω απ' όλα. Δεν είναι σωστοί χειρισμοί. Είναι και πραγματικά εδώ πέρα, πάλι να τονίσω, στην Κρήτη έχει γίνει η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Και πραγματικά μας το λένε στη Βουλή και είμαι περήφανος για αυτό το θέμα, ότι λέω την Κρήτη. Όσο αφορά το θέμα το προσφυγικό και τη αντιμετώπιση στην Κρήτη.
Είναι πολλά και ανοιχτά ζητήματα. Δεν θέλω τώρα να.
Τα παιδάκια με 7 με 15 ετών να μην θέλουν να πάνε να φάνε, να μην θέλουν να πάνε το σπίτι του, να μην ξέρουν οι γιατροί από τι πάσχουν. Αυτό λέει η γερμανική εφημερίδα, τετρασέλιδο, και λέει στο τέλος, και μάλιστα κατηγορεί η Die Zeit τους Γερμανούς, γιατί η Γερμανία ως κράτος δεν βοηθάει την Ελλάδα. Mm-hmm. Και μάλιστα έχει μία λέξη γράψει στα γερμανικά προσωπικά, αλλά είναι η λέξη απαθή, απάθεια.
Ναι, απάθεια, εντελώς.
Καθαρή απάθεια. Καθαρή απάθεια. Αυτό λοιπόν είναι. Πρέπει λοιπόν εμείς από τη δικιά μας μεριά ακριβώς να δείξουμε την ανθρωπιά μας, να δείξουμε τον καλό μας σε αυτό, να δείξουμε τις προτάσεις μας. Η Κρήτη σε αυτό το πράγμα πρωτοπόρα, το ξαναπώ και το ξαναλέω συνέχεια και είμαι περήφανος για αυτό το θέμα.
Να είστε καλά. Χάρηκα που τα είπαμε και θα τα πούμε για από κοντά.
Θα πούμε και άλλα διότι άμεσα άλλα θέματα πέρα.
Εγώ σας έχω βάλει τώρα εδώ μια σειρά θεμάτων ακόμα, αλλά νομίζω ότι ας μείνουμε σε αυτά.
Τεράστιο θέμα, τα κόκκινα δάνεια τα οποία μας έρχονται μπροστά μας με τους πληθυσμούς της πρώτης κατοικίας. Στη Βουλή την άλλη εβδομάδα θα ψηφιστεί το θέμα των αγροτικών συνεταιρισμών, τεράστιο θέμα.
Ναι.
Είχε έρθει και ο.
Το έχω σημειώσει σχετικά με τους αγρότες εδώ πέρα το τι θα γίνει, όπως έχω και για τα σχέδια βελτίωσης, αλλά κυρίως για το αγροτικό το νομοσχέδιο, το νέο των συνεταιρισμών.
Βέβαια, δηλαδή όλο αυτό το θέμα είναι τεράστιο θέμα. Και μάλιστα είχαμε και στην Επιτροπή ένα εξαίσιο του κύριο Μπρούνο Ρόουλαντς, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας, η οποία είναι η μεγαλύτερη μη κυβερνητική οργάνωση στον κόσμο. Ναι. Και μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Στη διάθεση σας, κύριε Βαράκη, μου.
Ωραία. Από εβδομάδα θα τα πούμε και να φροντίσετε να έρθετε από εδώ με τον κύριο Βαρουφάκη. Τρίτη 10 του μήνα, είπαμε. Έρχεται.
Τρίτη 10 του μήνα από την Κρήτη, ενδεικτικά να το πούμε έτσι και συμβολικότατα, διότι από την Κρήτη ξεκινάνε όλα, κύριε Βαράκη. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Θα λέμε εδώ ο Θεός και να είμαστε περήφανοι για την Κρήτη μας και για αυτό που κάνει ο καθένας μας.
Θα δώσει λοιπόν στη δημοσιότητα τις ηχογραφήσεις, τις επαφές που είχε με τους υπουργούς έξω, γιατί του λέγανε με τα οικονομικά.
Κανονικά, μα συγγνώμη, εδώ, συγγνώμη, να πούμε κάτι τώρα.
Ναι, ναι.
Απλό πράγμα. Εγώ πρώτη φορά είμαι στη Βουλή και πολύ καλά γίνεται. Ως οποιοδήποτε μικρή ή μεγάλη επιτροπή, σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο, συνέχεια είναι τηλεόραση απάνω μας. Είμαστε κάτω από το δημόσιο. Κάτω από,
από την κρίση, βέβαια, βέβαια. Εννοείται.
Μα συγγνώμη, ο κόσμος μας πληρώνει.
Έτσι. Πολύ
ωραία. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει, κάθε πολίτης πρέπει να ξέρει, άμα θέλει να ενημερωθεί και πρέπει να ενημερώνεται. Εγώ το λέω αυτό και πρέπει να ενημερωνόμαστε για κάθε θέμα και να λαμβάνουμε θέση σε κάθε θέμα. Να μην τα αφήνουμε όλα στον αυτόματο πιλότο και εντάξει, θα τα κάνουν οι άλλοι. Λοιπόν, να ενημερωνόμαστε. Έτσι λοιπόν έχουμε την τηλεόραση στη Βουλή μέσα και ο κόσμος μπορεί να ενημερώνεται. Αυτό το θέμα που γίνεται στο που γίνεται ακόμη σήμερα, που είναι ένα άτυπο όργανο, αλλά παίρνοντα πάση για όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχει τίποτε. Πού θα μάθει ο Ευρωπαίος πολίτης, ας θα μάθει τώρα ο Γερμανός.
Mm-hmm.
Λοιπόν, το Σπίγκελ και όλοι αυτοί πήραν τα μαγνητοφωνήσεις και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, και αυτή τη στιγμή μας προθέσουν, σε έλεγε ο Γιάννης, ότι τραβάνε τα μαλλιά τους με αυτά που ακούνε.
Φοβερά πράγματα. Ναι.
Οι δημοσιογράφοι τα οποία απομαγνητοφωνούνται για να βγουν στον αέρα στις 10 του μήνα εδώ από την Κρήτη,
mm-hmm.
από το Ηράκλειο.
Ωραία. Σας ευχαριστώ. Θα περιμένω. Να είστε
εγώ
καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε εκπαιδευμένοι, να βρεθούμε και από κοντά.
Ευχαριστώ. Γεια χαρά σας. Γεια σας.